creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Continui să vă prezint întâlnirea apostolului Pavel în Areopagul Atenian cu adepții diverselor concepții filozofice. Citind cu atenție relatarea lucană din Cartea Faptelor Apostolilor, observăm că Pavel nu încearcă, cel puțin în momentul acesta al discursului, să explice că Iisus, care a murit și a înviat, este Fiul lui Dumnezeu, oricât ar fi fost de adevărat acest lucru, nici să prezinte taina relațiilor din cadrul Treimii. Așa ceva ar fi fost foarte greu de înțeles la prima întâlnire pentru niște păgâni ale căror idei erau condiționate de miturile zeilor care au venit pe pământ și au avut copii cu femeile oamenilor. Dar chiar și dacă se putea face fără să dea o impresie greșită, n-ar fi fost ceea ce dorea să sublinieze Pavel. Afirmația că Fiul lui Dumnezeu înviase din morți, deși era adevărată, l-ar fi făcut pe Iisus să pară altceva decât om. Și nu a spus în acest moment nici că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți, fiindcă Iisus le-ar fi sunat grecilor anume străin. Ceea ce a vrut să accentueze Pavel și ceea ce a spus, prin urmare, este că Dumnezeu a înviat un om din morți. Important nu era că omul acesta era iudeu și încă un iudeu deosebit, ci că era om. Învierea în trup a acelei ființe omenești comporta și comportă încă implicații pentru toate ființele omenești din orice timp, de orice rasă, de orice națiune, limbă și cultură, pur și simplu fiindcă și el și ei sunt oameni. Să vedem acum care sunt argumentele lui Pavel cu privire la învierea lui Iisus, pe care el o prezintă ca fiind punctul de cotitură al istoriei. Învierea lui Iisus nu este numai asigurarea din partea lui Dumnezeu că va judeca lumea după dreptate. Este și explicația de ce, ignorând secolele trecute de păgână necunoașterea sa, Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Aici va trebui să mergem încet și să cântărim cu atenție termenii folosiți de Pavel, ca să fim siguri că acordăm afirmațiilor lui înțelesul pe care l-a intenționat. Cum se face, putem întreba pentru început, că învierea lui Hristos constituie un motiv pentru a porunci acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască? E drept că adaugă o asigurare că va avea loc o judecată. Dar nu era lucrul acesta adevărat oricum? Și nu trebuia ca toți oamenii de pretutindeni din secolele trecute să se pocăiască în lumina acestui lucru? De ce a devenit abia acum atât de universală și de urgentă această chemare la pocăință? În al doilea rând, arătând că Dumnezeu nu ține cont de secolele trecute de neștiință, Pavel nu spune că păcatele pe care le-au comis neamurile înainte de nașterea, de moartea și de învierea Domnului Hristos nu vor fi folosite pentru a-i trage la răspundere, că erau toate iertate automat sau că nu li se țin în seamă și nu li se reproșează niciodată făptuitorilor. Nu, nici de cum. Pavel nu contrazice dinainte și nici nu compromite ceea ce va scrie într-o zi în epistola către romani, și anume că întreaga lume, atât iudeii cât și neamurile, din totdeauna și din tot locul, Întreaga lume, deci, va fi chemată să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu la judecată. De ce atunci învierea lui Hristos a făcut necesară acum chemarea la pocăință a tuturor oamenilor din orice națiune și de pretutindeni, într-un fel cum nu s-a mai făcut în secolele precedente? Vom găsi răspunsul dacă înțelegem sensul expresiei a judeca lumea după dreptate. Pavel nu se gândește pur și simplu la judecata pe care o vom întâlni după moarte, așa cum o descrie în epistola către evrei, când spune: oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Va fi, desigur, o asemenea judecată și Hristos va fi cel care va judeca. Am văzut pe morți, spune Ioan în Apocalipsa, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele care erau scrise în cărțile acelea. Marea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și închei citatul. O judecată a morților, după moarte, deci. Pasajul nu putea fi mai explicit. Hristos însă va face mai mult decât să-i judece pe cei morți. El îi va judeca și pe cei vii, după cum afirmă repetate rânduri Noul Testament. El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți, spune Pavel în Cartea Faptelor Apostolilor, iar Petru, în prima lui epistolă, confirmă: au să dea socoteală înaintea celui care este gata să judece vii și morții. Apoi Pavel îi va scrie lui Timotei în cea de-a doua epistolă că Hristos Iisus are să judece vii și morții. Atunci, când îi va judeca el pe cei vii? La a doua venire, desigur, dar cu precizarea că are loc mai întâi o judecată preadventă. Acest aspect trebuie precizat, deși timpul nu ne permite să adâncim subiectul. Ar trebui să analizăm ce ne spun câteva versete. Daniel 7:27 ne spune astfel: domnia, stăpânirea și puterea împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. 1 Corinteni 6:2 spune: nu știți că sfinții vor judeca lumea? Iar 1 Corinteni 6:9 spune: nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Ce ne spun aceste versete? Ne spun că cei drepți vor fi părtași la judecata celor nedrepți, adică cei care, deși au avut acces la informația că mântuirea este doar prin Hristos Iisus, l-au respins sistematic pe Mântuitorul Lumii. Bine, dar când va avea loc departajarea între cei drepți și cei nedrepți? În timpul judecății preadvente, adică înaintea revenirii Domnului. Epistola către evrei ne arată clar că, după înălțarea la cer, Domnul Iisus a început o nouă fază a lucrării sale pentru noi. A devenit marele nostru preot în sanctuarul ceresc. Viziunile prorocului Daniel din capitolele 7 și 8 ale cărții lui ne arată că, înainte de revenirea sa, într-un moment anume, Domnul începe o altă fază a lucrării din sanctuar, pe care o numim judecata de cercetare. Aceasta fusese prefigurată de ziua ispășirii la sanctuarul pământesc. Începerea acestui proces în cer se referă la o etapă de investigare și de analiză, conform cu principiul biblic pe care Dumnezeu l-a dat judecătorilor în perioada teocrației, așa cum vedem în Deuteronom, unde scrie: să faci cercetări, să cauți și să întrebi cu deamănuntul. Judecata de cercetare are loc înainte de revenirea Domnului. nu este o judecată de condamnare, ci una de investigare, prin care toți oamenii care au trăit vreodată pe pământ sunt cercetați pentru a-i deosebi pe cei care au primit să fie mântuiți prin Hristos, adică cei sfinți, cei drepți, de ceilalți, adică cei nedrepți, nelegiuiții. În timpul mileniului care urmează după revenirea Domnului, cei drepți, care îl vor fi întâmpinat pe Domnul în văzduh la venirea sa, vor fi părtași la judecata celor nedrepți. Sfinții vor fi martori, iar la sfârșitul acestui timp va fi rostită sentința de condamnare. Noul Testament vorbește despre mânia viitoare nu numai în sensul că va fi viitoare, ci și că se va arăta la revenirea Domnului Isus. Să vedem acum cum le-a explicat Pavel grecilor din Areopag această realitate viitoare. Să ne amintim ce le-a scris Pavel credincioșilor din Tesalonic nu la mult timp după ce a părăsit Atena. Citez. În ziua aceea, la descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei care nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, ei vor avea ca pedepsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii lui, când va veni în ziua aceea. Și închei citatul. Care a fost rezultatul? Propovăduirea lui Pavel despre venirea Domnului Isus și mânia care îl va însoți i-a făcut pe mulți tesaloniceni să se întoarcă, scrie Pavel în aceeași epistolă, de la idoli la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Și închei citatul. În Areopag, Pavel propovăduiește exact aceeași evanghelie pe care o propovăduise la Tesalonic și pretutindeni în celelalte locuri, și anume că Dumnezeu l-a înviat în trup pe Iisus, într-un trup care, deși diferit de ceea ce fusese înainte, este totuși un trup fizic ce poate interacționa și va interacționa cu lumea aceasta fizică în starea ei actuală. El va veni din nou în același trup și când va veni, va aduce cu sine judecata. Acum, ne sunt clare cele două faze ale judecății. Judecata preadventă, care înseamnă o investigare prin care sunt deosebiți cei buni de cei răi, așa cum se deosebește grâul de neghină, pentru ca cei buni să poată fi luați la cer la revenirea Domnului, cum precizează Pavel cu claritate în epistola pe care le-o scrie tesalonicenilor. La revenirea Domnului, pământul va fi pustiit de viață timp de 1000 de ani. Cei nelegiuiți vor fi morți, iar în cer va avea loc judecata lor în prezența celor drepți, care vor fi martori ai dreptății divine. Învierea lui Iisus în trup este garanția din partea lui Dumnezeu că lucrurile acestea vor avea loc. Desigur, Pavel nu avea cum să le spună atenienilor toate aceste adevăruri biblice pe care ei nu le-ar fi înțeles, dar acesta este motivul pentru care îi cheamă acum la pocăință. În secolele trecute, neamurile au păcătuit, negreșit, și necunoașterea lor cu privire la Dumnezeul adevărat era vinovată, deși în epistola către Romani, Pavel expune clar ideea că, în lipsa cunoașterii biblice, neamurile dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Când au murit, dacă nu s-au pocăit și nu și-au pus credința în Dumnezeu, încredințându-se îndurării lui, vor fi ținuți până în ziua în care vor fi judecați. Petru precizează în cea de-a doua epistola sa și citez. căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 inși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Dacă a osândit el la peire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor care vor trăi în nelegiuire și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să-i păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Și încheie citatul. În cursul secolelor, în ciuda păcatului popoarelor și a neștiinței lor vinovate, Dumnezeu n-a intervenit prin trimiterea Fiului Său în lume ca să judece lumea. În răbdarea și în îndurarea Lui, El n-a ținut cont de vremurile de neștiință. Dar asta nu înseamnă că la sfârșitul istoriei, răul din acele vremuri va rămâne nepedepsit. Tocmai pentru că neamurile dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Dumnezeu este îndelung răbdător. Chiar și atunci când, până la urmă, L-a trimis pe Fiul Său în lume, n-a făcut-o ca El să judece lumea, ci pentru a o mântui. În toate acele secole precreștine, venirea lui Hristos, deși era iminentă, a fost amânată până la împlinirea vremii. Profețiile Vechiului Testament au arătat îndelung către venirea lui Mesia. Făgăduința făcută lui Adam și Evei în grădina Eden s-a repetat în profețiile lui Daniel și în cuvintele lui Iacov, care declarase: toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui, până va veni Silo. Când orologiul împlinirii profeției a indicat ceasul acela, Iisus s-a născut în Betleem. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în lumea noastră în cel mai prielnic timp al istoriei lumii. Limba greacă era limba universală. Lumea, în cea mai mare parte a ei, se afla într-o perioadă de pace sub stăpânirea romană. Astfel că, în general, călătoriile erau sigure și rapide în majoritatea teritoriilor Imperiului. Evreii care erau dispersați în întreaga lume cunoscută de atunci se puteau întoarce în siguranță la Ierusalim pentru sărbătorile anuale. Acești pelerini puteau răspândi cu repeziciune vestea venirii lui Mesia. Palestina rămăsese centrul gândirii iudaice, iar oamenii priveau cu interes către religia iudaică. Mulți dintre neamuri cunoșteau profețiile Scripturii chiar mai bine decât unii dintre conducătorii religioși ai evreilor. Așa s-au dovedit a fi magii, cei care au venit din răsărit. Împlinirea vremii a ținut de mersul istoriei. De altfel, noțiunea de soter, adică de mântuitor, a pătruns în lumea păgână cu cel puțin 3 secole înaintea primei veniri a Fiului lui Dumnezeu. Înainte de a avea loc judecata omenirii, cea de-a doua persoană a dumnezeirii trebuia să coboare în lumea noastră și să se întrupeze ca om, fiul al lui Dumnezeu, să-și estompeze natura divină, să trăiască sub condiție umană, dar fără păcat, și să moară. Iar moartea și învierea lui au schimbat toate acestea. Acum, cea de-a doua venire a lui nu este numai sigură, ci și aproape. Toți trăim în ceasul de pe urmă, iar când va veni El, îi va judeca pe toți cei vii găsiți în viață și pe toți cei care au trăit vreodată pe pământ. Dumnezeu, prin urmare, poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască acum, iar porunca trebuie dusă întregii lumi, inclusiv atenienilor. Și ei aveau nevoie acută de pocăință. Și totuși, El n-a venit încă. Nu avem atunci motiv să ne îndoim de întreaga poveste după atâtea secole lungi? Obiecția aceasta a fost deja rezolvată prin predicarea celei de-a doua veniri la un timp relativ scurt după moartea lui Pavel. Petru prezintă starea de scepticism a lumii în cea de-a doua epistola sa. Citez. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Răspunsul pe care îl dă Petru este valid și astăzi. El spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Vă spuneam adineauri că necunoașterea de către păgâni a adevăratului Dumnezeu înainte de prima venire a Domnului Hristos era o necunoaștere vinovată. Și adăugam că forța argumentelor lui Pavel în cea mai mare parte a cuvântării lui de dinainte Areopagului urma să dovedească faptul că păgânii erau vinovați. În ediția de data viitoare vom vedea care este argumentul lui Pavel în acest sens. Până atunci, toate bune!